tahitas bih. Tulang rusuk saya seperti kaso yang menjorok keluar dari gudang tua kumuh. Ya, pancaran cahaya mata saya tampak sayu, dalam rongga mata saya seperti ada pancaran cahaya dari air yang berada jauh di dalam sumur. Artinya sama sekali gak ada pancaran. Kulit kepala saya keriput dan layu seperti pare hijau. Jelas butuh moisturizer. Dan dia pasti tidak pakai foundation. Keriput dan layu, terkena panas dan dingin. Kulit perut saya begitu menempel pada tulang belakang saya, sehingga ketika saya menyentuh perut, saya juga memegang tulang belakang saya. Jadi usus-usus segala macam sudah semua nempel, semua mengecil. Ini makanya. Dan ketika saya menyentuh tulang belakang saya juga memegang perut, apa, kulit perut saya. Enggak seperti saya kan, kalau saya megang tulang belakang kan masih setengah meter sampai ke perutnya. Apa kan jadi? Ini beliau langsung bisa terpegang. Karena hanya menyantap makanan begitu sedikit, jika saya mencoba untuk menggerakkan tubuh secara pelan dengan mengusap anggota tubuh saya dengan tangan, maka bulu saya yang sudah membusuk di akarnya rontok ketika saya mengusap karena asupan makan begitu sedikit. Jadi ini beliau menceritakan betapa hebatnya beliau mencoba segala macam. Enggak makan juga pernah, makan rebusan-rebusan kacang-kacangan juga pernah, begitu sedikitnya kurusnya. Mungkin kok kira-kira seperti Liliana ya, apa, pegang di sini, di belakangnya, di situ kan? Kamu makannya cuma kacang-kacangan? Enggak. Apa Nevi, berdua nih, apa, harus ada program penggemukan. Kamu makan enggak nasi gemuk waktu ini? Kalau di Jakarta rupa-rupanya, di sini pun juga ya, saya kira hanya rokok yang ada peringatan, ini membunuhmu. Baru di Jambi saya baru tahu nasi juga ada pemberi apa peringatannya, nasi gemuk kamu nanti. Gitu kan. Jadi jadi di Jambi itu memang apa respect life. Kamu kasih tuh respect. Anyway, terusin. Ini ngomong serius. Kemudian tanpa makan, makan sedikit juga oke. Kemudian sampai ngomong. Orang yang melihat saya bilang, Samana Gotama kulitnya berubah menjadi hitam. Yang lain berkata, wah harusnya lebih cepat. Menurut Samana Gotama terbetul hitam dan kulit saya terang cerah mundur karena menyantap makanannya begitu sedikit. Ini anu baca sutra. Ngomong makanan sedikit. Udah barusan tadi baru bilang makanannya hanya rebus-rebusan kacang-kacangan sehingga beliau begitu apa terus. Kamu ini jangan ketawa terus. Ya saya baca sutra malah cengengesan. No, ini cerita halaman 75. 75, halaman 75. 76, sorry, 76. 76. No, ini it's good one. Jadi pertamanya tadi di 74 diceritakan beliau itu bertapa begitu kerasnya sehingga ada pikiran sedikit pun yang muncul terus ditindas dengan pikiran yang lain sebegitu kuatnya. Kemudian yang kedua, beliau itu sampai tidak makan, apa, terus tidak napas dulu, sama sekali tidak napas sampai anginnya. Terus tidak makan sama sekali, terus hanya makan sedikit sampai beliau mengatakan, jika saya menyentuh perut, saya juga akan memegang tulang belakang saya. Dan ketika saya menyentuh tulang belakang, saya juga memegang kulit perut saya. Berarti sangat-sangat kurus. Kalian pernah tahu kan apa udah rupa yang hanya tinggal dan itu. Nah, itu seperti ini menggambarkan Mahasacaka Sutra. Beliau menerangkan seperti itu. Jadi beliau mencoba berkali-kali. Terus yang ini, orang-orang yang melihat saya berkata, Samana Gotama berkulit hitam. Artinya apa? Kulitnya pudar menjadi warna hitam karena menyantap makanan yang begitu sedikit. Saya kemudian berikutnya beliau pun mengatakan, apapun rasa sakit, rasa tersisa, sensasi tertusuk yang telah dirasakan oleh para brahmana atau di. Jadi biar ada rasa sakit seperti apapun, meskipun rasa sakit tertusuk atau apapun, mereka mengatakan inilah yang paling berat. Tidak ada yang lebih berat dari ini. Ini para brahmana pertapa-pertapa yang lain bisa klaim seperti ini kan. Ini beliau mengatakan, apapun rasa sakit, rasa tersiksa, sensasi tertusuk yang dirasakan oleh para brahmana atau samana di masa mendatang, itu pun beliau akan mengatakan itu yang paling berat. Tidak ada yang lebih berat dari itu. Apapun rasa sakit, tersiksa, sensasi tertusuk yang dirasakan oleh para brahmana yang sekarang karena perjuangan mereka, mereka mengatakan ini yang paling berat. Tidak ada. Namun lagi Buddha keluar auman singanya, beliau mengatakan, namun praktek pernapaan yang menyiksa ini, saya belum merealisasi keadaan manusia agung apapun maupun pengetahuan pandangan agung para Arya. Mungkinkah ada jalan lain yang seperti ini? Jadi beliau itu mengatakan bahwa kamu ngomong seperti apa lah, meditasi seperti apa, saya sudah menjalani semua. Jalani di mana kalau ada ini pikiran keluar hantam, ini apa nafas tidak nafas, semua sudah pernah. Kamu berat sampai di sana, malah dikatakan sampai menggigit mulutnya supaya saking kesakitannya, itu beliau sudah pernah semua. Lalu beliau, yang mana sebetulnya yang paling baik? Lalu beliau malah ngomong, sebetulnya malah saya ingat meditasi yang harus saya adakan adalah yang di bawah pohon jambu, yang sederhananya luar biasa, tanpa macam-macam. Pagi masih sarapan kue tiao, bakmi dan bubur. Mungkin waktu itu ya seperti waktu di sini. Ya kan? Jadi semuanya oke. Jadi beliau mengatakan bahwa sepertinya untuk bisa mengatakan ini oke aja, meditasinya enggak berat. Seperti yang kita lakukan dari pagi ini ya, nanti kalau kita lakukan yang dari pagi, kita ngawasi open channel ini semua. Nanti kalau kamu kita jalan setiap hari, meskipun masih mata terbuka, meskipun kita masih lihat itu, berarti itu tidak lagi tercatat. Pendengaran tidak lagi mengganggu, bolanya tidak mengganggu, kemudian malah tidak tercatat. Semuanya then just be there. Dan masih tetap bisa menganalisa. Ini dikatakan waktu itu yang namanya anak kami ya, beliau bisa masuk dan mengalami pengukuhan. Tapi yang ingin saya anukan di sini, itulah, mungkinkah itu jalan yang mengantarkan pada pengukuhan? Setelah mengingat hal itu, muncullah realisasi. Itulah jalan yang mengantar pada pengukuhan. Kemudian beliau mengatakan, saya berpikir, lalu mengapa saya takut akan rasa senang? Nah ini sebetulnya kalau dilihat dari Pali, struktur Pali dan terutama dari Nikaya yang dari bahasa Sanskrit, itu terjemahnya tidak seperti ini. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, jadi maksudnya begini, setelah saya mengalami pengukuhan itu, saya berpikir, mengapa saya takut akan rasa senang? Asal rasa tenang itu tidak selalu berdasarkan dengan keinginan-keinginan indrawi, selalu tidak ada, tidak berdasarkan keinginan-keinginan yang tidak wajib. Ini artinya seperti ini, Guido, terjemahnya. So actually the translation is not very clear. I forget to tell you something. So, ini sebenarnya saya mau usulkan untuk diperbaiki. Cek ini karena nggak ada palingnya sih. Kalau kamu ada palingnya kelihatan strukturnya sebetulnya ngomongnya begini. Jadi Buddha waktu itu ngomong, mengapa kok saya ketakutan untuk senang? Asal senangnya kan asal tidak tergantung dari indrawi maupun tidak tergantung dari hal-hal yang tidak wajib, rasa senang ini ada. It's okay. Clear? So okay. Kemudian lalu saya tidak takut lagi dengan rasa senang yang tidak ada hubungan. Lalu dia bilang, no, mengapa saya harus takut? Terus beliau menjelaskan, saya tidak akan takut lagi untuk rasa senang yang tidak ada hubungan. hubungannya yang tidak berdasar atau tidak berkaitan dengan keinginan-keinginan indrawi yang tidak ada hubungannya dengan keadaan mental yang tidak bajik. Namun rasa senang demikian tak mudah dialami dengan kondisi tubuh yang kurus dan lemah itu. Seandainya saya menyantap sedikit makanan padat, sedikit nasi dan bubur, lalu saya menyantap sedikit makanan padat, tapi kelima pertapa itu berpikir, seandainya Samana Gotama telah mendapatkan realisasi yang lebih tinggi, ia akan memberitahukan kita. Namun ketika mereka melihat saya menyantap sedikit makanan padat, sedikit nasi dan bubur, mereka merasa jijik dan meninggalkan saya. Ini salah satu ceritanya kan begini. Yang namanya Kondanya itu pada waktu Buddha lahir dia hadir. Salah satu cerita ini satu. Dikatakan dia mengikuti track apa perkembangan karir dari Siddhartha Gautama karena beliau yang ngomongkan. Pada waktu itu, pada waktu Suddhodana mengundang orang untuk melihat masa depan putra yang baru lahir ini, mengatakan ini kalau tidak jadi Raja Cakrawarti akan menjadi apa Samyaksambuddha. Tapi Kondanya yang mengatakan ini nanti akan jadi Samyaksambuddha. Dia yang mengatakan malah tanpa pilihan. Tapi akhirnya kan Buddha kan lalu Siddhartha kan tumbuh di sana. Lalu dia tetap tinggal di sekitar situ. Dikatakan pada suatu ketika orang-orang sampai tanya, apakah sudah dengar mengenai Siddhartha? Sudah dengar mengenai Siddhartha? Lu ada apa? Katanya sudah apa aja. Makanya dia senang sekali. Lalu dia juga mengikuti semua. Salah satu Brahmana. Makanya Kondanya yang pertama dapat. Makanya ini kata-kata yang di sini ini mengatakan, seandainya Samana Gotama telah mendapatkan realisasi yang lebih tinggi, ia akan memberitahukan kita. Lima-lima itu percaya bahwa nanti yang pecah dulu, yang bisa menghasilkan mestinya Siddhartha dulu ini. Nanti kan kalau dia mencapai itu, dia memberitahu saya, memberitahu kita gitu. Tapi ternyata dia mulai makan nasi dan bubur yang diberikan oleh Siddhartha. Right. Makanya sebab Buddha waktu itu ngomong, kenapa kok saya mesti menyiksa diri begini? Rasa tenang asal saya enggak dikungkung oleh panca indera, dan ini kan mestinya oke. Makanya ya ini dari sini lalu beliau menyatakan begini. Makanya Buddha itu lalu mengatakan makan nasi dan bubur pun dianggap hidup mewah. Samana Gotama hidup dalam kemewahan. Itulah telah meninggalkan perjuangannya dan kembali kehidupan yang penuh keberlimpahan. Ya saya kira ya benar. Kalau kamu enggak biasa makan, ada nasi ada bubur berkelimpahan. Kemudian satu hal yang ingin saya tekankan di sini. Ini juga menarik sekali bahwa ditanyakan itu. Ya, apa guru seperti yang terjemahan guru di sana biasanya di Pali kalau itu murid-murid beliau selalu mengundang beliau pandai ya, atau pahlawan. Tapi kalau yang bertemu itu misalnya Brahmana atau apa yang tidak jadi murid, manggilnya Bo Gautama, dipanggil pakai namanya Bo Gautama. Seperti juga apa di antara para biku manggilnya Afuso, friend, teman. Jadi Bo Gautama. Bo Gautama itu seperti Bro Gautama. Tapi digunakan kata nama keluarganya Gautama. Jadi di sini jelas bahwa Agibesana yang ditanya ini Sacaka ini bukan murid beliau apa dari luar. Jadi malah ditanyakan, lo katanya sudah jadi sama Sambuddha, kok masih butuh tidur siang? Itu dikatakan di sini di halaman 78. Apakah Guru Gautama ingat akan tidur siang? Nah, terus beliau jawab, di bulan terakhir musim panas, setelah kembali dari berpindah pangkal, setelah bersantap, meletakkan jubah luar di tempat-tempat, tidur dengan penuh sati dan sambacaya. Jadi gini. Beliau jawabnya, boleh-boleh saja kok tidur siang, asal kamu tidak pernah tidak bersemayam lagi dalam moha, tidak lagi bersemayam dalam dosa, tidak lagi bersemayam dalam lupa. Jadi yang paling penting, kita tahu bahwa tidak adanya moha, dosa, lupa ini jauh lebih penting daripada cuma tidak tidur siang atau dan sebagainya. Ini di sini. Poin yang ingin saya share dengan kalian ini, dari sini sebetulnya very telling bahwa Buddha itu terbuka, jelas lain sekali cara melihatnya, jelas lain sekali. Jadi apa-apa kalau misalnya orang mempermasalahkan tidur siang atau tidak, justru yang beliau persoalkan ini, kamu mikir pikiranmu ini, selama kamu ada pikiran tetap ada moha, tetap ada dosa, ada lupa, itu yang harus kamu urus. Ada cerita dari Zen, ya kan, apa, ada dua biku jalan di tepi sungai, mau menyeberang sungainya apa agak dalam. Nah kebetulan di situ juga ada seorang wanita, ada seorang perempuan yang mau menyeberang juga. Masternya pikirnya wanita begini untuk nyeberang, tapi udah agak malam dan bahaya. Apa biku yang muda ini, ya nggak apa-apa, saya gendong dah. Perempuan ini digendong, dua-dua jalan. Yang satu lebih senior bikinnya, yang satu junior ya. Yang junior yang gendong perempuan ini nyebrang sungai. Kemudian mereka jalan, akhirnya yang senior nggak tahan, ngomong, kamu tadi kok gendong perempuan itu apa nggak melanggar winaya? Kamu apa? Ini maaf ya, sorry, bukannya saya ingin, cuman intinya saja yang berarti saya ingin ceritakan. Lalu batinya yang muda ngomong, ya tadi kan kamu gendong perempuan. Oh, ternyata saya hanya gendong dia untuk menyeberang kali, ternyata kamu masih gendong dia sampai sekarang. You know, it's about that. Makanya, tapi urusan winaya ini memang harus, kalau kita tahu mengapa winaya ada, itu luar biasa sekali. Memang penting untuk diawasi, cuma lain-lain memang. Makanya seperti His Holiness gitu dengan mudanya. Kita di sini ada kon yang agama lain salaman saja kan nggak boleh itu misalnya atau apa? Haram. Ya, tapi makanya macam-macam ceritanya. Tapi intinya itu yang lebih penting di sana. Nanti akan, tapi ini kita sampai jam berapa ini nanti? Sampai jam 1. Oke. Enggak makan siang kan? Masih kenyang. Oke. Kalau begitu gini, dari situ saya akan flip back. Kita recap lagi bahwa sebetulnya ternyata bahwa again and again ya, banyak sekali ajaran Buddha itu kembangnya, tapi inti utamanya, tujuan utamanya selalu sama, bahwa untuk mengurangi apa penderitaan dan menghilangkan sebab-sebabnya. So, always like that. Makanya di map tentang itu supaya kita tahu, kalau kita tahu ini menjadi jelas. Jika ada dua hal, orang yang mapping apa yang betul terjadi dalam pengalaman kita ini, ada dua macam, ada paling tidak ada dua tujuannya yang jelas. Yang satu, dengan mapping itu kita bisa ngerti persis kita ini seperti apa. Jadi kalau ada sesuatu yang muncul, kita tahu, noting the, here come anger again. Ini marah lagi nih, kecewa lagi nih, ketakutan lagi nih. Jadi kita tahu, karena kita sudah tahu ada mapnya tuh, isinya yang di pengalaman ini apa. Seperti map seperti tadi itu kan tujuannya, ini resentment, ini dendam, Ah, kalau dulu kan dah asal muncul ya muncul, tapi sekarang paling nggak kalian tahu kan, oh ini apa, ini apa, ini apa. Tapi kedua yang tidak kalah pentingnya, justru lebih penting, untuk buktikan bahwa ini loh, kalau ada ini, itu berarti tidak ada saya yang memiliki itu semua, tidak ada sosok yang selalu akan ada owner, the experiencer, and all that, right? Two things untuk mengapa mapping di sini. Ini in the beginning, permulaannya terjemahkan begini, dan Buddha Dharma itu kan karena bertahun, makanya filosofinya akan lebih dipelajari, lebih dimengerti, kemudian ada keterangan yang lebih lebih mendalam dan seterusnya. Yang lima tadi kemudian dilanjutkan, dan ini luar biasa. Mereka lalu tanya, untuk bisa betul-betul membuktikan tidak ada sayanya yang seperti itu, yang ada apa saja sih? Yang ada apa saja? Makanya mereka lihat ini, dilihat dan secara sistematik membuat suatu list, sampai mengatakan, dan list itu masing-masing yang unit yang terkecil ini tidak bisa sama sekali di apa dibagi-bagi lagi, dan itu menjadikan unit terkecil. Nah, karena tidak bisa dibagi-bagi lagi, lalu berarti yang ada hanya seperti itu, hal yang kecil-kecil ini. Nah, yang nantinya kita akan tahu, ini disebut dharma. Jadi hal yang paling kecil yang sudah tidak bisa dilakukan itu juga disebut dharma. Kata dharma ini sebetulnya ada 10 atau 11 arti. Ya, kata dharma sendiri, misalnya salah satunya itu law atau hukum. Makanya di India sekarang departemen hukum itu masih ada dharma department. Ya, artinya dharma. Atau dharma itu juga di bisa berarti kewajiban. Kewajiban. Misalnya di Bhagavad Gita apa di cerita mengenai Krishna di Bharatayuddha itu diterangkan ini dharma seorang satria harus begini, dharma kencin itu juga dharma itu to hold, untuk memegang dharma. Jadi ada 11 macam artinya. Nah, salah satu artinya ini dharma sebagai unit terkecil dari pengalaman kita. Pengalaman kita ini bisa macam-macam, tapi ternyata dalam cara ini loh, disebut abhidharma ini, abhidharma tergantung yang tadi saya katakan. Tradisi ini yang sampai sekarang masih ada cuma dua sumber. Dulu ada 18 macam-macam yang selalu jadi sumber sumber pembedaan tradisi ini dari abhidharma ini. Tidak pernah dari mungkin ajaran-ajaran basic, tepat dari abhidharma, dan sedikit mengenai vinaya. Karena ceritanya mengenai vinaya ini kan begini, vinaya ini adanya itu responsif, kumpul sama-sama ada sesuatu, lalu dibikinkan aturan, lalu diumumkan itu aturannya. Dan vinaya itu mulanya dibentuk begitu, bukan karena Buddha lalu nulis ini semuanya harus begitu, tapi sedikit demi sedikit demi sedikit vinaya ini jadi, dan itu menolong sekali dan berguna sekali vinaya itu, tapi sedikit demi sedikit apa no. Jadi vinaya ini dulunya ditamai, lalu pada waktu Buddha sebelum Buddha Parinibbana, Bhante Ananda yang di sebelah Buddha itu sempat nanya ini apa berarti, apakah yang vinaya ini akan terus harus kita amati, atau yang kecil-kecil, sebab vinaya ini agak banyak, ada beberapa ratus hal kecil-kecil yang aturannya semacam ini, terus ya lain-lain untuk biksu dan bikuni memang lain-lain. Tapi mulainya terbentuknya itu selalu dari taman satu. Bhante Ananda tanya ke Buddha, apakah ada yang nanti perlu diganti atau perlu dimodifikasi? Buddha ngomongkan. Terus yang kecil-kecil atau yang enggak, apa itu, intinya beliau mengatakan kalau yang minor-minor yang enggak, yang apa kecil-kecil ini bisa kamu rubah. Kalau perlu dirubah, katanya. Nah, setelah setelah Buddha ini parinirvana, Mahakasyapa mengumpulkan Mahasanggiti yang pertama pertemuan. Ini ditanyakan, lah Bante Ananda itu sempat ngomong, Buddha itu mengatakan bahwa yang minor-minor, yang kecil-kecil, yang apa kelihatannya sudah enggak, dalam pemikiran Bante Ananda yang sudah enggak relevan ini ternyata diperbolehkan untuk diganti. Bante Ananda ngomong, Bante Kasyapa tanya, kamu tahu yang mana? Bante Ananda, ya saya enggak tanya, karena ketanyaannya hanya yang kecil-kecil. Maka terus diperbantahkan, diperdebatkan, akhirnya diputuskan, kalau kamu memang enggak ngerti yang mana, we keep everything. Makanya sampai sekarang vinayanya keep everything. Tidak, kecuali ada persetujuan para sangha semua, baru nanti akan diganti. Nah, ini makanya riwayatnya begitu. Makanya ada yang kelihatannya ya aneh, cuma vinaya itu anunya luar biasa sekali kegunaannya. Anyway, I was just doing that. Kembali ke situ, lalu jadi mapping of the thought into yang paling kecil, yang mapping yang paling kecil. Ini gunanya untuk supaya tahu, dan dikatakan yang paling kecil ini sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi ini sistemnya begini, apa yang namanya dharma. Misalnya saya apa lihat warna merah. Ini ada seketika itu juga ada beberapa dharma yang main, yaitu dharma melihat, dharma penglihatan, terus dharma mengetik itu merah, dharma yang mengetik itu bunga dan sebagainya. Itu nanti akan kita bisa tahu. Dan contohnya, misalnya ada yang membagi menjadi dari dua grup itu yang namanya Sarvadivada, dan kemudian satu yang masih diikuti oleh apa di Theravada tradition yang dari dulu. Dua-dua ini menggunakan dua set buku-buku yang lain. Yang ini tujuh buku, yang ini tujuh buku juga, cuma setnya lain. Akhirnya, tapi kegunaannya juga masih sama. Saya ingin apa share dengan kalian yang jadi tujuannya tahu ya, pada waktu jadi Abhidhamma itu kodifikasi dari apapun yang diajarkan Buddha. Ada yang ngomong itu di luar ajaran Buddha, ada yang ngomong itu ajaran Buddha. Sebetulnya it doesn't matter too much. Yang penting kalau dilihat menolong sekali kalau tahu, asal kamu tahu tujuannya. Sebab ini nanti Abhidhamma yang seperti ini dari Sarvadivada yang mengatakan listnya ini ada 75 dharma atau 100 dharma, ini nanti juga dibantah bahwa itu sebetulnya tidak perlu tahu untuk itu, dan tidak bisa kamu menggolongkan sesuatu itu hanya menggunakan bahasa dan menggunakan pikiran. Kita please have a look at the 100 dharma. Ini 100 dharma yang mungkin untuk yang bisa bahasa Mandarin juga ada keterangannya gitu, terjemahnya. Jadi itu tujuannya di sini itu untuk tunggu panas ya Tony, tunggu panas ya baru bisa tahu. So, sorry, I have to tell you before. Saya berdiri ya, saya ikut lihat aja. Kita kita tidak akan punya waktu untuk membicarakan satu persatu, cuma yang saya ingin tunjukkan ini loh, caranya luar biasa sekali. Ini 2500 tahun yang lalu, 2000 tahunan yang lalu lah kira-kira. Itu suara ya dari situ atau okay. Bukan saya kan ya yang bikin suaranya. Jadi Abhidhamma list ini dalam hal ini betul-betul Abhidhamma itu bukan suatu apa ya philosophical treatise, bukan mengenai suatu philosophical thing, tapi consists of list and dan yang penting tidak usah dihafalkan sudah loh. Jadi apa? Tapi ini katanya kalau yang bisa menghafalkan nanti setelah selesai diberi hadiah katanya. Iya, Erni. Enggak ada sayembara gitu ya. Saya kira. Oke. Jadi ini yang nulis Mas Subandho dari apa? Nalanda juga abad kelima. Beliau merangkum ini. Ini kebetulan right from the beginning, karena kebetulan ini dari tradisi yogacara, tradisi yogacara. Consciousness apa vijnana, kita mengenal sebetulnya ada 6 vijnana, tapi dalam hal ini ada 8. Bedanya ada di 2 yang disebut alaya vijnana dan ini manas, ini focusing. Alaya vijnana ini begini teori. Jadi biasanya cuma ada 6. Cuma lalu misalnya ada pertanyaan, lalu di mana disimpannya misalnya memory? Disimpannya mengenai apa? Pada dasarnya semacam itu. Lalu dikatakan ini ada di alaya vijnana. Juga misalnya ditanyakan, kalau kamu tidur, di mana tidak ada pemikiran-pemikiran yang ada berlangsung, yang lain-lain itu di mana gitu disebut. Padahal kan Buddha mengatakan tidak seperti itu. Kalau ada kondisi baru keluar, kalau ada kondisi baru keluar lagi. Makanya ini kadang-kadang dibantah seakan-akan menyatakan alaya vijnana itu ada tempatnya di situ. But let's not worry about it. Catsur vijnana kita ngomongin tadi dan kesadaran penglihatan catsur mata. Strutra itu pendengaran, kesadaran pendengaran. Smelling, grahana artinya hidung. Tasting, jiwa, vijnana. Tactile, kinerja, kaya, vijnana. Ini sering juga disebut sparsa, vijnana. Kemudian manu, vijnana itu all the mind. Manas, focusing. Sebetulnya bukan focusing. Mana ini seperti ini. Kadang-kadang juga disebut sama samviti. Ini maksudnya gini. Misalnya Deson, kamu lagi lihat apa ya sesuatu, lihat matahari terbit yang indah benar. Kamu fokus 100% ke matahari yang indah, right? Kamu lagi benar-benar lihat matahari yang indah lagi. Betul-betul kamu kesengsem dan konsentrasi 100% melihat matahari yang indah. Jadi semua kesadaranmu kamu arahkan ke matahari yang indah ini. Right? You mind semuanya kefokus ke situ. Right? Kamu lihat dari kesadaran. Kemudian sesudah itu saya tanya kamu, Desmond, tadi rasanya gimana? Kamu kan misalnya ketemu breakfast, saya tanya terus ke kamu, tadi kamu rasanya gimana? Kamu mungkin gak akan ngomong, sebentar, saya ingat. Kamu langsung bisa ngomong, wah tadi tentram rasanya. Lah kok bisa tahu? Ternyata dikatakan di sini, di tradisi ini mengatakan ada consciousness yang reflexive, yang melihat ke consciousness itu sendiri dan tidak menjadikan consciousness itu sendiri sebagai objek. Ini agak sukar dimengerti, cuma intinya seperti itu. Jadi kamu enggak konsentrasinya kan jelas di matahari yang terbikin. Tapi ternyata pada waktu saya tanya, tadi kamu rasain kemana? Kamu langsung bisa ngomong, oh, tentram, begini. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan, kamu tahu pada waktu itu kamu tentram, kamu happy, right? Nah ini dikatakan sama samviti atau sama samvedana atau manas ini. Jadi apa namanya self reflexive. Reflexive itu bahasa Inggrisnya apa? Kata dikatakan apa yang melihat diri sendiri gitu. Sebetulnya bukan diri sendiri yang dari sana adanya. Nah ini nanti keterangan macam ini penting sekali sebab not now, malah jadi bingung nanti. Cuma saya mau menangkan, makanya ada 8, ini tambahnya 2. Yang satu itu sama samviti atau manas tadi, yaitu mind yang refleksif, yang tidak apa, yang tidak sebagai subjektif. Karena di yoga cara ini nanti mereka akan mulai menganalisa bahwa ternyata abhidhamma list yang seperti dulunya ini penuh apa, penuh lubang untuk di tidak logical gitu loh, bisa diperdebatkan dan bisa dibuktikan untuk ini. Tapi let's just go. Jadi kemudian sesudah itu ada grup lain yang namanya Caita atau Caita Sika Dharma. Cuma dalam hal ini bisa Samprayuta, misalnya yang pertama, yang kelima Sarvatraga. What is it? Kalian tahu kan ini? Lima ini. Sparsa, Vedanas, Cetana, Samya, dan Manaskara. Apa ini? Nama, right, nama. Jadi, waktu diterangkan oleh Buddha dalam bentuk nama dan misi digunakan nama, tapi dalam Abhidhamma ini ditulis dari fakta yang fakta sarvatraga itu selalu hadir, selalu ada di setiap gerakan, di setiap kamu mikir, di setiap kamu ngomong, di setiap kamu berbuat, selalu ada apa dharma ini. Makanya ini yang disebut apa sarvatraga. Kemudian ini apa vinyata. Vinyata ini seperti tekad gitu loh, apa power. Jadi canda ini apa bahasa koinya artinya apa, artinya tekad gitu kan, karena tekad, karena yes, seperti ini artinya di badan. Adimoksha ini kamu, ini penting untuk dibuat. Jadi adimoksha ini, jadi kamu punya keinginan, adimoksha ini kamu punya yes, I will get that, punya confident, punya pede kamu. Kamu dulunya punya canda. Ini sebetulnya jurus-jurus luar biasa juga. Ini makanya kadang-kadang sebut lima pala, pancapala. Ini semacam ini juga apa canda, adimoksha. Tapi pancapala apa nanti ada lima juga seperti pancapala. Cuma yang ini itu namanya vinyata, canda, keinginan, adimoksha, smriti atau sati, artinya selalu hadir dan selalu ingat, samadhi, kemudian prajna. Oke, next 18 juga. Terus dikatakan yang kusala. Next one. Mo, stop. Dikatakan kusala mulainya ada 11 mulainya. Yang pertama itu terjemahnya faith atau trust, serada. Serada itu keyakinan. Keyakinannya ini begini, bukan percaya atau faith atau trust, bukan hanya itu. Serada ini artinya begini. Cerita, saya pakai cerita ya. Misalnya ada sangkar apa burung di sarang burung, anak-anak burung. Anak burung lihat ibunya datang beri makan saudara-saudaranya, kemudian terbang. Ibu datang, terbang. Anak burung lihat, datang, terbang, datang, terbang. Nah, kakak-kakaknya yang lahir lebih dulu juga tambah lama, tambah gede, dan bisa terbang juga. Terus giliran dia, dia tahu, yes, I can fly. Ini loh surata. Bukan cuma bodoh-bodohan bilang saya percaya saya bisa terbang, tapi betul-betul kamu punya percaya, kamu yakin. Jadi sepertinya terjemahnya ini yakin. Serada ini penting sekali, makanya nomor satu di kusala dharma ini serada. Kamu harus punya keyakinan bahwa kamu bisa. Jadi contohnya keyakinan semacam ini, makanya yang saya sering cerita, seekor burung kalau hinggap di dahan itu tidak karena merasa bahwa dahannya akan kuat menerima dia, tapi burung itu percaya bahwa dia punya kapasitas, kalau dahan ini putus akan bisa terbang. Right. Beda sekali. Kita kadang-kadang selalu memperhatikan itu oke apa enggak ya, saya kerjaan ini oke apa enggak. Tapi harus punya serada. Kalau punya serada, kalau kamu lihat, coba, burung itu tidak pernah sanksi kalau hinggap di dahan. Dahan gede, dahan kecil. Mengapa? Apakah karena burung itu tahu kalau dahannya kuat? Don't itu, nggak perlu. Tapi burung itu punya serada, punya keyakinan. Kalau misalnya dahan ini pun patah, saya akan bisa terbang. Serada semacam ini loh harus kita punya. Misalnya kamu percaya, jadi percayanya bukan percaya, ya saya percaya kamu atau saya beri. Lain kan, lain sama sekali. Makanya kalau diterjemahkan, ini biasanya terjemahan bahasa Indonesia apa ya? Keyakinan. Keyakinan kan ya? Ya, ini artinya itu. Artinya itu, jangan yakin-yakin ngotot tanpa kamu bisa berusaha. Tapi yakin karena kamu tahu sudah terbukti ya. Susah sudah pertama. Hri, wah dua ini apa? Favorit saya yang disebabkan malu dan takut ini terjemahnya salah total menurut saya. Hiri itu seperti siapa yang cerita semalam, kamu banyak yang nemu apa HP, oh Deson itu loh Hiri, kamu temu sesuatu, kamu tahu ini tidak sepantasnya saya ambil, ini bukan milik saya, kamu punya standar sendiri. Itu loh Hiri itu punya standar, punya moral kompas sendiri di dalam dirimu, bahwa kamu itu nanti sebaiknya seperti apa yang baik. Tidak lagi kamu sanksi kalau yang ada sanksinya sedikit. Ya enggak. Mulainya memang begitu, tapi Hiri artinya itu. Makanya kalau diterjemahkan malu, enggak mungkin. Ini kusala dharma mulai di sana. Enggak mungkin malu itu, saya kira kok enggak positif tuh. Saya kira kata malu sendiri konotasinya itu ada saat sesuatu yang disembunyikan rasanya. Apa? Tapi nggak mau ketahuan, nanti malu kalau ketahuan, right? Jadi bahasa menurut saya penting untuk bisa tahu gitu. Meskipun nanti bisa diterangkan. Apa terapi atau otapa? Otapa ini juga disebabkan embarrassment lalu ditanyakan takut, bukan? Apa terapi ini kamu ngerti kalau dengan perbuatan itu kamu nanti akan bisa merugikan yang lain. Jadi kamu mempertimbangkan kepentingan yang lain. Kamu mempertimbangkan kepentingan yang lain. Wah, kalau ini contohnya banyak sebetulnya. Kamu misalnya mau tindakan, misalnya apa cerita mengenai berapa hari yang lalu cerita mengenai beli jeruk gitu ya, mulai beli jeruk. Kamu dalam hati, daripada kamu pilih-pilih, kalau kamu pilih jeruk ini kan kamu yang, misalnya ini paling contoh paling bodoh dah. Ya Pak, beli jeruk, kamu pilih mungkin yang paling gede, yang paling manis atau bagi menurut kamu kan. Tapi sebetulnya seandainya kamu berani mulai mikirkan begini, kamu mantap aja dengan ya ini jeruk saya pilih, saya bisanya nanti kalau ada yang lain juga bisa lebih dapat. Itu salah satu pemikiran, apapun yang kamu kerjakan, kamu mulai mikirkan yang lain. Nah di sini kusala dharma itu selalu mulainya salah satunya sensitif. Sesudah sensitif, otapa atau apa terapi ini mulai yang dinamakan peka terhadap kepentingan orang lain. Kepekaan terhadap kepentingan orang lain. kamu selalu mau ngomong, mikir dulu kamu. Ini ngomong ini ada gunanya enggak sih? Apa nyakitkan atau enggak? Kamu mau bertindak sama juga. Kamu mikirkan ada okay. Aloba dikatakan lack of greed. Aloba di sini itu dikatakan tidak adanya loba, tapi bukan gini loh, bukan cuma tidak ada loba. Loba itu kan kamu tahu sendiri, loba itu mau ini, mau ini, mau ini terus. Aloba lawannya, kalau lawannya loba, loba bahasa Indonesia juga terus sendiri, mendekati sendiri arti. Loba bahasa Indonesia juga kan, apa enggak? Dulu, dulu waktu saya kecil, loba itu juga salah satu bahasa Indonesia, iya kan? Nah, misalnya loba ini artinya misalnya mau laki, mau laki, mau laki, mau laki. Ya, ya kalau serakah itu mungkin agak agak terlalu keras. Ini cuma pengen laki, pengen laki, pengen laki, pengen laki. Ya boleh dikatakan serakah, tapi serakah itu kelihatannya kasar. Hai, ah, ah? Doyan. Kamu kira tahu-tahu dah, ya. Kamu tahu kira-kira begini. Aloba itu bukan cuma tidak adanya keserakahan itu. Sebaliknya malah. Lawannya apa kira-kira? Kemurahan hati malah. Apa? Generous. Selalu beli. Merasa berkecukupan. Ini kamu mulai ngerti cara ya apa? Aloba. Adoiser yang selalu menolak, yang ada apapun yang ada, kamu mulai bisa analisa. Tidak hanya menolak, tidak adanya penolakan itu tidak berarti hanya tidak menolak. Misalnya kamu biasakan sekarang, kalau kamu biasa di rumah tidur apa pakai apa, jam 9 gitu ya misalnya, sekarang di sini jam 10 aja masih karaokean gitu kan. Jadi kamu itu oke. Situasi semacam ini tidak perlu dibawa. Di sini juga sering begini. Kita ini selalu merasa bahwa kalau sakit itu sesuatu yang kita tolak. Ada dua tahap kan orang sakit itu. Satu, sakitnya sendiri. Kedua, penolakan tentang rasa sakit ini sendiri, ini loh yang malah menjadi penderitaan kadang-kadang. Badan ini kan kadang-kadang sakit juga sih, ya kan? Jadi kalau kamu masuk angin, kamu aku jangan bilang, wah nyebelin, mosok sakit angin. Tapi ya, kalau perlu istirahat, kalau perlu minum ambil obat dan sebagainya. Jadi dibiasakan tidak selalu menolak. Ini maksudnya di sini. Dan amoha ini tidak bingung. Orang ini yang tetap dipikir, dianalisa, sesudah itu sudah jangan ada bingung. Moha itu bingung. Amoha di sini lebih jelas, lebih jeli dari itu. Ini bisa lihat, kamu bisa lihat. Bini bisa lihat, bisa. Okay ya. Okay. Prasapti ini, nah ini loh, terjemahnya macam-macam. Prasapti ini sebetulnya mendekati, oh sebetulnya, sorry, Wirya. Wirya ini, semangat kan ceritanya. Tapi semangat itu jelas salah satunya. Definisinya sebetulnya, apa, the joy of doing something good. Atau, tidak cuma hanya semangat, tapi ada joy-nya. Kalau yang namanya semangat, ya, yang namanya semangat begitu itu misalnya apa ya, pemain sepak bola gitu misalnya, itu mereka semangat kan, figure gitu ya. Itu bukan wirya. Wirya di sini itu lebih dari itu gitu. Semangat itu tahu bahwa itu sesuatu yang baik dan kamu betul-betul senang mengerjakannya. Kamu yakin, maka definisinya Mas Shanti Dewa itu katakan bahwa kamu senang melakukan hal dengan segala gembira, dengan penuh hati, karena kamu tahu sesuatu baik. Kalau mau tahu wirya, ini panitia-panitia retretik. Itu, oh good, karena betul-betul semuanya itu wirya, karena mereka capek, mereka itu tapi tetap semangat. Semangatnya ini lain dengan misalnya kamu semangat apa nonton sepak bola atau nonton apa, it's different kamu. Nah di sini sebetulnya wirya ini salah satu aspek dari wirya itu kreativitas, kreativitas. Karena kamu mau memikirkan itu akan keluar, kamu lalu tahu apa yang harus kamu kerjakan, kamu semakin senang. Kamu lalu tahu saja gitu. Oh gini, ya bisa, bisa. Ini kalau saya ingat di sini kok apa? Selalu ingat kalau di Mangga Dua. Boleh pak, boleh pak. Apa, jadi apa apa boleh. Jadi apa apa boleh. Boleh, boleh. Ini benar-benar. Yang berikutnya itu prasrapti. Prasrapti ini artinya boleh seperti lentur yang fleksibel, kelenturan. Nah, dalam hal ini artinya seperti pemain gimnastik itu kalau tekuk-tekuk badannya kan bisa. Di sini yang dimaksud kelenturan ini jangan bersikukuh. Enggak tahu ya itu bahasa Jawa atau oke, kata dokong kamu tahu. Dokong ini apa? Keras kepala gitu. Ini lawannya. Luwes, luwes. Ya, tapi di sini lentur. Dalam arti kata lentur itu ditekuk begini oke, ditekuk itu oke, disuruh ini ya, apa coba gini. Ulet. Nah, ini. Katanya ulet. Ules, luwes dan ulet gitu. Seperti ini dua-dua. Jadi di sini yang ditekankan tidak nyerah, tidak gampang nyerah, prasati punya lebih luwes. Apramada. Ini nanti besok kita ngomong lebih banyak tentang ini luar biasa. Ini sebetulnya terjemahan yang paling saya senang, paling dekat ini namanya peduli. Care, you know, happiness, apramada. Katanya dari pramada, pramada ini mabuk, minum, mabuk, apramada. Kamu tidak seperti orang mabuk gitu, jadi tuntut apapun, apapun yang kamu kerjakan selalu with care, selalu peduli. Ini luar biasa. Besok kita mencari ada satu sutra khusus membicarakan mengenai apramada. We try to do that. Upekshanam, upeksha atau upeka, ini disebut equanimity. Ini kadang-kadang pengertiannya lihat ini apa oke okay, apa apa artinya dengan tidak terlalu membeda-bedakan antara ini. Tapi sebetulnya arti yang lebih dalam ini begini loh. Apapun yang kita hadapi, senang, tidak senang, sukar atau gampang, attitude-nya, cara pandangnya, sikap yang kamu ambil, ini sama. Kita kan kalau tahu senang, wah lebih gini. Kalau susah, Nah, ini maksudnya apramada. Upeksanam itu mencoba menanamkan di dalam disiplin kita sehari-hari, tidak beda dalam bentuk attitude tentang apapun yang kamu hadapi. Kamu susah, kamu senang, hasilnya enak, sedikit atau banyak, enggak soal. Ini betul-betul punya attitude-nya yang sama. UPK, kamu menghadapi ini semua sama. Kemudian non-harmlessness, ahimsa, ini luar biasa. Ahimsa itu isinya tidak mencelakai yang lain. Tidak mencelakai yang lain. Jadi selalu memikirkan dirinya. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai yang terkenal pakai ahimsa Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi. Kenapa kamu bilang gimana itu? Apa? Anggurimala itu yang koleksi jari itu kan? Iya. Nah, iya. Ya berapa ini enggak artinya itu kamu selalu mencoba tidak merugikan atau membaikkan yang lain, luar biasa attitude. Jadi kamu bisa rasakan yang namanya kusala. Nah kresa ini yang namanya mula kresa. Raga kita tahu bahwa raga itu adalah pemikiran yang mewarnai kita semua. Jadi kamu kalau sudah mau sesuatu, itunya yang kepikir semuanya mau apa harus mendapatkan karena itu apa sumber kebahagiaanmu dan sebagainya. Ketiga, penolakan kamu tolak ini atau kadang-kadang disebut dvesa di sini ini, yaitu hal yang kamu tidak sukai kamu tolak, aversion kamu menolak. Ini luar biasa sekali. 1, 2, 3 ini biasanya disebut tiga poison. Okay. Jadi pakai muti. This is not very unusual. Biasanya yang di sini kalau enggak abhijja, ini di sini ditulis moha di sini muti. Jadi itu berarti misknowing. Bahasa kok ini apa artinya? Bahasa Mandarinnya artinya apa? Artinya? Oh, moha kan ini tersembunyi. Enggak, artinya sendiri apa sih sebetulnya kata itu? Bisa neraka juga, ya. Oh, gitu. Nah, oke. Okay. Ya, jadi ini di sini tiga ini memang yang paling diperlukan. Jadi di sini. Dan mana kemarin kita sudah bicarakan selalu mengukur dengan yang lain. Makanya arogan di sini itu tersembunyi juga kurang baik. Kemarin kan kita artinya bahasa Mandarinnya apa? Ya, kesombongan dalam arti kata gini loh, selalu bandingkan dengan yang lain. Makanya saya selalu mengukur dengan kata mana itu mengukur. Jadi kesombongan dalam arti kata kita selalu membandingkan dengan yang lain. Yang kemarin kita katakan dia lebih pandai, dia lebih susah, saya harus sesusah dia. Ya, dia lebih sedih, saya bisa lebih sedih. Nangis bisa lebih keras, bisa lebih lama. Right? That's mana? Fisikitsa ini apa? Kenapa? Ragu dalam arti kata begini. Tidak berani mengambil keputusan. Itu mungkin lebih baik daripada bilang ragu. Tidak berani mengambil keputusan. Ya memang ragu, tapi ragu dalam arti kata gini, apa mau gini, mau gini. Enggak, jadi bingung sendiri. It memang ragu, tapi ragu dalam hal ini kan kita bisa ragu-ragu juga. Ini misalnya, ini nanti hujan atau enggak ya? Ragu-ragu gitu kan. Tapi bukan itu, artinya ketidakbisaan kita mengambil keputusan. Sering kan kita seperti ini, fisik-fisik. Ya benar, ya benar. Nah ini harusnya tidak perlu kita mencari keputusan. Dusti itu mempunyai pandangan. Jadi dusti ini kita membicarakan dua jalan buntu, right? Jalan buntu misalnya apa harus begini atau harus begini, ini dusti. Oke. Okay. Nah kemudian di sini mungkin dari sini saya bisa yang umpat lesa ini misalnya ada marah, ada ini bermacam-macam begini. Ini sebetulnya derivatif dari mula lesa tadi. Umpat lesa ini ada. Ini ada kalau enggak salah berapa ya? Ini cuma 10, saya kira kok lebih. Misalnya ini 10. Oh terus kan? Ya. Ini kalau biasanya itu lawannya atau begini. Cuman yang ini yang indetimate, aniyata. Coba sih, itu ya. Nah, dikatakan di sini, ini witarka dan wicara ini kebiasaan kita untuk menganalisa, kebiasaan kita untuk mengambil keputusan. Terus, kemudian, ya, poinnya ini, jadi cukup baik, perfect. Nah, rupa dharma di sini rupa ini dibagikan gini. Ada ini berapa? 10 kan ini? 5, 11. Karena ada formal thought object, ini definisi rupa. Jadi sebetulnya kalau diterjemahkan badan, saya kira ini hampir semua abhidhamma sama dalam hal ini. Pertamanya mata caksus itu bukan mata ini loh. Bukan mata ini. Caksu itu artinya bukan mata ini sih. Kebiasaan itu melihat yang di belakangnya ini. Apapun yang ada indra seperti ini. Indra, the ability to see. Strotra, ear juga yang telinga kecil dengan telinga. Krana, nose, tongue. Kaya ini di mana-mana, bukan body ini cuma bisanya merasa sentuhan. yang disebut yang perasa, makanya disebut bodhi. Ini bisa nyentuh, bisa perasa ini, ya, atau sparsa biasanya. Nah, sparsanya di bawah kan, kaya itu bodinya, kemudian form sendiri itu wujud bentuk, makanya ini pun nanti digunakan untuk menerangkan semuanya. Syabda, syabda itu suara, ganda, ganda bau, rasa, taste. Kita tahu sparsa dan dharmaya tiga gerangi rupam. Ini gini, formal thought object. Misalnya suhu ambil apa? Vau, ambil pratimoksa, ambil binaya. Dikatakan dalam tradisi ini binayanya itu nampak sebagai sesuatu di dalam ada punya apa? Punya penampilan. Punya penampilan sendiri. Ini hampir semua tradisi juga mengikuti sertakan ini, kecuali dari apa, salah satu dari cabang dari Sarvatipada yang menolak menyebutkan begini. Makanya seringnya 10 atau 11. Nah, ini kalau sudah ini nanti mungkin saya apa, kita simpulkan aja. Nah, tadi kita tahu ya. Jadi itu mereka mulai menerangkan mengenai apa yang terjadi di mind. Kemudian di sini mulai menjadi concrete form yang paling kecil, misalnya lalu dihasilkan space, apa, ruangan, warna, perceptual form. Terus ini nanti ada scene lewat pelan-pelan aja Sinta, pelan-pelan, tapi biar kalian bisa tahu apa yang ditulis di sini. Tapi kalau diterangkan semua juga tidak banyak gunanya, cuman saya kepingin kalian lihat betapa mereka sampai form, produce and master in samadhi. Misalnya ya, kita dikatakan ini, jadi mereka itu cari benar-benar sampai yang paling kecil yang tidak bisa dibantah lagi. Terus misalnya ada life force, ada ini kayak, please put you up. Oh, sahabat Riki ya, Riki tolong deh pelan-pelan. Terus nah, ini kalau kamu mau gagah-gagahan bisa dihafalkan, jadi nanti pulang kamu bisa cerita orang-orang yang di rumah, kamu belajar abidama di sini. Oke, terus ada area, ada impermanence, terus ada waktu, ada number, ada sebenarnya misalnya waktu, kala itu juga satu bagian terkecil. Kemudian number, samkhya, ini apa, number bukannya 1, 2, 3, tapi dikumpulkan gitu, kloter 1, kloter 2, kloter 3 gitu. Yang disebut number di sini bukan 1, 2, 3 nya gini, tapi how many, many or little, banyak atau sedikit gitu. Kira jumlah, ya jumlah, apa jumlahnya gitu. Synthesis, itu pun punya nama sendiri, punya satu lagi otherwiseness, yang lain, sesuatu yang lain. Kemudian yang asam kata ini juga menarik, misalnya akasha. Akasha ini dikatakan asam kata itu karena tidak terbentuk, tidak asam kata. Asam kata ini sesuatu yang tidak terbentuk. Misalnya akasha ini ruang ini kan sudah ada kan. Ya, maksudnya tidak terbentuk. Ruang dalam Buddha Dharma di sini, definisi dari akasya di sini itu artinya sesuatu di mana tidak ada obstruction. Sesuatu bisa mencapai, caranya menerangkan gimana ya. Saya bisanya berdiri di sini, ini karena gimana saya berdiri itu tidak ada hambatan untuk saya ada di sini. Ini nanti ada gunanya, cuman kita nggak punya waktu untuk menerangkan. Intinya begini, kalau kita bilang ruang, itu kalau pengertian kita kan dari situ ke situ 16 meter, dari sini ke situ 12 meter, dipikir ruangnya seperti ini kan. Cuma dalam hal ini akasha atau space itu ruang yang ditempati oleh barang. Jadi misalnya saya tempati sini, sekarang ruang ini saya tempati, ini loh yang disebut space akasha. Sini sekarang saya pindah ke space ini. Jadi kalau memang nggak ada, tapi ini teknikal, ini secara teknikal saja sih. Jadi itu nanti ada gunanya, makanya nggak perlu khawatir nanti usah. Nah, cessation ini pentingnya. Prati Samkhya Nirodha itu dibedakan dengan Aprati Samkhya Nirodha. Itu berhentinya sesuatu yang hilang. Apa misalnya, kita biasa merokok, biasa merokok terus berhenti merokok. Dikatakan keberhentian merokok itu juga satu state, itu bisa dihitung, cuman gak bisa dilihat. Ini betapa detailnya kan ini. Jadi berhentinya sesuatu, biarnya dulu ada lalu gak ada, itu pun dihitung. Mereka itu berarti kerjanya selalu bantah-bantahan terus setiap hari. Terus akhirnya tulis 7 ini ditulis ini. Jadi ini luar biasa. Luar biasa. Apa saya angkat topi benar-benar. Pleasure pain, berhentinya itu yang namanya apa? Jadi ada 100 jumlahnya. Nah, itu tujuan membagi-bagi seperti ini itu supaya tahu bahwa sebetulnya di antara semuanya itu, kalau kamu cari akunya, ini sedetail-detail semacam ini loh. Kalau kamu cari akunya, enggak ada. Aku yang independen, yang ini memang enggak ada. Yang namanya ameng, enggak ada. Right? Satu. Dan yang kedua yang saya omongkan, dengan dibagi-bagi begini, kamu tahu bahwa sekarang yang ada hanya ini. Cuman ini punya persoalan membagi-bagi begini. Makanya ini nanti terusnya akan keterusannya itu nanti dianalisa lagi, kemudian dianalisa lagi, dianalisa lagi. Maka berkembangnya agama Buddha ini mulai dari sini, mulai banyak. Ini kan yang namanya Vibhasika. Kemudian misalnya diterangkan bahwa konsep mengenai sebab ini kan kumpulan sesuatu. Misalnya tadi ngomong apa ya, misalnya mengenai tatata. Tatata itu deadness. Deadness itu dead, kamu tahu itu keituan. Makanya sebetulnya seperti apa? Kalau kamu lihat ini, kamu tahu ini apa? Ini jam. Nah, karena kamu tahu sebetulnya kamu yang kamu lihat bukan jam loh ini. Ya, yang kamu lihat ini sebetulnya hanya refleksi dari jam, dan yang payah lagi, sebetulnya yang tampil dalam pemikiran kita itu bukan jamnya, tapi namanya akara mental image dari jam ini, mental image dari jam ini sendiri yang ada di kamu. Nah, lalu jamnya sendiri itu seperti apa? Nah, ini lalu dicari. Setelah dicari, cari-cari, memang nggak ada jamnya. Yang ada tutup, band, ini. Seperti ini lah, buku. Right? Ini kamu bisa bilang ini apa? Notes apa buku? Atau ini lah. Kamu bisa sebut ini buku kan? Right? Ini kalau saya sobek satu lembar, masih buku kan? Dua lembar, masih buku. Terus. Kalau tinggal dua lembar, mungkin masih buku loh yang dua lembar. Tapi kalau bukunya itu kita ambil, sobek dua lembar, lalu bukan buku lagi kan? Nah, saya tanya, hilangnya buku di mana? Kapan jadi buku atau tidak? Bukan buku. Nah, semacam ini itu makanya dicari. Sebetulnya seperti apa? Sebetulnya seperti apa yang ada? Yang ada ini sebetulnya seperti apa? Nah, cuman apa ya? Dulunya sebelum saya datang, saya hari kedua, hari pertama sudah mulai ngomong mengenai ini. Tapi setelah saya pikir, saya ganti apa total, karena begini ini butuh waktu. Tapi juga saya pikir menurut saya ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sampai saat ini ada gunanya, daripada mungkin mulai dengan begini. Ini menarik, tapi ya ada gunanya, pasti ada gunanya. Tapi mungkin saya ganti dengan menerangkan mengenai nama rupa lagi, itu lebih mendasar, lebih bisa kita pegang dan bisa kita pakai. Misalnya seperti kayak tata itu, artinya seharusnya seperti itu, deadness, keberadaannya sendiri itu harusnya seperti itu. Nah ini kan sukar. Seperti apa? Dan nanti ditanyakan. Sekarang saya tanya, kalau misalnya ya, kalau yang benar-benar ada, itu tentunya di kondisi seperti apapun akan tetap ada, right? It's always present in every circumstances. Selalu akan ada di manapun dan di kapanpun. Ini pertanyaan yang mau tanya, yang ada di sini apa? Dan ini dikatakan tata-tata. Kalau bilang tidak ada akunya yang itu, lalu yang ada ini apa? Pertanyaan berikutnya kan begitu kan? Lalu Abhidhamma mengatakan, ini loh yang ada ini, 100 ini, atau 75 ini, atau 5 tadi, itu wzz, makanya proses terus. Nah di situ lalu kamu bisa jadi salim, bisa jadi di situ ya ada jadi ameng, itu jadi marah, jadi tapi semuanya yang ada itu hanya ini gitu dikatakan. Nah ini persoalan juga. Kalau yang ada hanya ini, right? Tapi tidak di semua kondisi ini bisa hadir kan? Nah itu yang hadir, kalau memang ada itu kemana yang tidak ada, macam-macam begitu. Jadi begitu orang sudah mengumpulkan sesuatu, sudah mempunyai konsep, lalu ada dipertanyakan. Tapi nanti jawabannya, ternyata yang ada di setiap, misalnya tadi sarwa teraka jelas semuanya selalu ada semacam itu, tapi tidak semuanya di sini ada setiap gebrakan. Padahal kalau memang benar ada, berarti tiap saat harus ada kan? Nah ini lalu kelanjutan yang dari sini ini dipertanyakan. Kalau ini tiap saat ada ini apa? Kira-kira apa kalau yang setiap saat ada? Ini memang pertanyaan baik sebelum makan siang. Terutama kalian. Sebetulnya melompat ya, yang melompat ini nanti prosesnya tiga kali ada perubahan. Sebab kalau memang benar ini betul-betul ada seperti itu, misalnya tadi pendengaran benar-benar ada atau belum ada, itu pertanyaannya adanya seperti apa dan di mana misalnya dan bentuknya seperti apa. Kemudian lalu dibuktikan bahwa itu tidak semuanya tidak ada, lalu dicarikan bahwa ternyata misalnya semuanya yang ada itu tidak memiliki sifat hakiki dari itu sendiri. Misalnya, makanya misalnya bilang ini sapu tangan, ini air, apa ini air, ini buku apa. Yang sama dari semuanya itu dan salim itu yang sama dari semuanya apa? Ternyata yang sama dari semuanya itu bisa dilihat dari salah satu sudut, itu tidak memiliki sifat hakiki dari semuanya. Justru sifat yang sama itu justru negatif. Artinya tidak adanya sifat hakiki. Ini artinya begini. Misalnya ini kita sebut sapu tangan, tapi kalau kita cari benar-benar di sana tidak ada sapu tangannya. Karena kalau kita buka ini dari kain, ini sapu tangan saya, ini kain selembar, maka disebut sapu tangan. Padahal kalau dilihat di sini apa, ini terdiri dari benang. Benangnya dilihat lagi terdiri dari molekul, dapat ternyata tidak ada. Nah yang ini juga begitu, dicari ternyata tidak ada. Untuk tenangnya ini, yang itu juga tidak ada. Kembang juga tidak ada. Saya dicari juga tidak ada. Berarti yang sama dari semuanya itu ketidakadaan sifat hakiki dari ni swabhava, swabhava sunya. Semuanya itu kosong dari swabhava. Itu mungkin yang ada. Nah, nanti dibantah lagi juga apa di karena kalau semua kosong, tapi kan mestinya harus ada sesuatu. Terus dikatakan mereka semua lalu setuju, betul pun semua tidak ada kosong, tapi kan kamu butuh mind, butuh kesadaran itu sendiri, butuh bermain. Sebab dari semua yang keberadaan ini, kemarin kan Buddha ngomongkan yang ada apa? Yang 12 itu kan ya, objek dan yang dilihat. pendengaran dan sebagainya. Right? Nah, berarti kalau yang ada dari semuanya, semuanya kosong atau tidak kosong, ternyata yang ada hanya mind. Artinya yang ada di situ kebisaan untuk dimengerti dan kebisaan untuk mengerti. Yang di luar kebisaan untuk dimengerti, pakai kata luar dalam tanda petik, yang di dalam kebisaan untuk mengerti. Itu yang diperlukan. Nah, itu namanya mind. Kemudian itu nanti juga dikembangkan lagi, dikatakan. Jadi misalnya ya, misalnya ini meskipun tidak punya swabawa, tapi bisa dimengerti, bisa dilihat kan, cuma dalam bentuk representasi onal mind. Right? Apa artinya ini? Artinya kalau ini hanya representasi, yang namanya salim juga hanya representasi. Kalau dulu kita teropong begini kan, ini objeknya, ini subjeknya, masih ada teropongannya ini. Ya? Okay. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, ini pun sebetulnya selama kamu bilang begitu, ini mesti terpisah. That's not true, keberadaan. Sebab yang ini pun keberadaannya ditanyakan. Yang ini tidak bisa mendefinisikan itu ada dengan asumsi ini sudah ada dulu. Sebab ini pun juga dipertanyakan keberadaannya, keberadaannya seperti apa. Makanya dikatakan dua-dua keberadaannya ini sama. Yang ini dalam bentuk representasi atau just mind, yang ini, yang di dalam ini juga disebut representasi dari salimnya. Makanya dua-dua mind, makanya disebut mind only, citta matra, atau kemudian disebut yoga cara. Ini mulanya di sini, yang kemudian menjadi chan. Ini mulanya dari pengertian semacam ini. But, kemudian nanti dari situ lalu dipertanyakan, kalau memang ini betul semuanya ada from mind only, lalu yang dipertanyakan di mana kejadian ini? Where is it? Nah, ini lalu kemudian dijawab, kalau memang dua-dua enggak ada, kejadiannya ini di suatu ruang lingkup di mana semuanya ini akan terjadi. Ini yang disebut Dharma Tato. And then makanya ini nah, lalu diterang, lalu di Dharma Tato ini semua sambil bermunculan. Makanya kata-kata yang serem-serem begini ini kan apa, nggak begitu penting dalam apa hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, itu mungkin tidak begitu penting. Yang penting itu nantinya akan menjadi lebih jelas bahwa ternyata setiap kali kita mengalami itu jauh menjauhi atau mendekati duka. Itu aja dah. Kamu ngerti gini, ini menjauhi atau mendekati duka. Kalau dengan mengerti gini, saya bla 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 lagi 2,5 jam, jelas duka. Jelas. Right. Dapurnya tutup, orang yang tutup dan ditamis. Dan kamu melompati lunch, kemudian second coffee break. Makanya untuk membersihkan duka, kita berhenti di sini. Atau membersihkan kemungkinan duka, mungkin kamu bisa tidak usah pakai makan, sehingga menembus, jadi napas keluar dari mulut, hidung dan telinga. Buddha itu mengatakan napasnya bisa keluar dari mulut, hidung dan telinga. Suaranya gemuruh katanya, saking laparnya. Karena beliau waktu itu nggak makan sih. Ini di masa Saka Sutta, ini tulisannya begini sama nih, saya nggak bikin. Okay. Nanti kalau yang apa, saya pikir kalau diskusi nanti ini juga akan menarik. Apa ya kira-kira kamu pikir untuk mau didiskusikan? Hah? Sorry. Ada dia kan? Siapa yang usul? Hah? Tadi saya dengar ada yang usul kan di sini. Siapa yang usul? Apa? I don't know. What do you think? Ini gini loh, apa ya? Mungkin misalnya judulnya mengenai emosi misalnya ya. Tapi saya agak ragu-ragu mengusulkan itu, karena di Buddha Dhamma emosi seperti itu tidak kenal klasifikasinya seperti ini. Kamu tahu kan sekarang klasifikasinya seperti ini. Makanya membacanya tadi pun harus hati-hati. Misalnya mengenai kepercayaan gitu, apa faith, keyakinan gitu. Artinya pun spesifik, artinya pun khusus, harus ngerti. Hri misalnya, bukan malu lagi kamu sekarang tahu umurnya, kompas. Atau mungkin kita membicarakan kalau mungkin mengenai apa hiri dan utapa ini bisa mungkin apa mula apa kusala mula ini saya kira bagus, kusala mula dharma, jadi sumber apa kebajikan, sumber kebajikan cuma 11 kok. Kusalamula. Kamu bisa ngomong perpacuannya. Nah, kalau ini ngapalkan, oh nanti Shaolin langsung setengah jam ngapal loh. Kalau kita ngomong, karena kita punya semua, right? Enggak, ini ada gunanya. Kita tahu kusalamula. Kusalamula dharma. Mulai dari serada. Serada, hari, apa terapia, amoha, alantan, dan sebagainya, right? Alright. Okay. Enjoy lunch.